Dominus dixit ad me, filius meus est tu. Quare fremo erunt gentes, et populi meditati sunt inania. Gloria Patri et Filio et Spiritu et Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.